Ардактагай Әуе толқынында Азаттык радиосу енді хабарларымызды қандай тақырыптармен жалғастыратынымызды айта кетейін. Human Rights Watch ұйымының өкілі Маңғыстауға барып, ереуілде жатқан мұнайшылармен кездесіп жүр деп хабарлайды біздің осы аймақтағы тілшіміз. Осыдан бір күн бұрын белгілі болғандай, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қарағанды облысы басшылығына Теміртаудағы 9-шы мектеп лицейді орыс тілінде білім беретін мектеп етіп қалдыруды тапсырған. Дегенмен облыс әкімшілігінің өкілі әкіммен сөйлескеннен кейін премьер пікірін өзгертті дейді. Кәсіпкерлік байлықтың кілті болғанымен әйелдер бұл салада ерекше қиындықтарға жолға дейді халықаралық зерттеушілер. Қымбаттағы міне осы және басқа да тақырыптарды сіздер Азаттық радиосынан бүгін тыңдайтын боласыздар. Азаттық әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған жоғарыда айтқан тақырыптарымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, өздеріңіз жақсы білетіндей Қазақстанның батысында Маңғыстау облысында мұнайшылардың ереуілдеп жатқандығына 3 айға жуықтап қалды. Осы уақытта мұнайшыларға Еуропа парламентінің депутаттары да келіп жолыққан болатын. Енді мінекей Human Rights Watch халықаралық ұйымының да өкілі Маңғыстауға барып, мұнайшылармен кездесу өткізіп жатыр деген хабарлар келіп түсіп жатыр. Олай болса біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында. Сәния, саламатсыз ба? Сәния ханым, сонымен Human Rights Watch ұйымының өкілі Маңғыстауда мұнайшылармен кездесіп, қандай әңгімелер өткізген екен? Жалпы ереуілдеп жатқан мұнайшылардың талап тілектерін тыңдап, оларға қандай да бір өз тарапынан көмек көрсете алатынын айтқан ба?
Жаңаөзенде ереуілдеп жатқан мұнайшылардың хабарлауынша, тамыздың 11 күні кешке қарай мұнайшылардың арасына халықаралық Human Rights Watch ұйымының өкілдері Мира Ритман мен Камил Саткамбаев келген көрінеді. Олар мұнайшылардың белсенділерімен сұхбаттасып, болып жатқан оқиғаға дербес сараптама жасап жүргендерін айтып отыр мұнайшылар. Олар мұнайшылардан әлеуметтік жағдайдың деңгейі, мұнайшылар неге жалақысына риза емес, адам құқықтарының сақталуы қалай, сонымен қатар Қазақстандағы сот процесінің жүру барыстары қалай өтеді, неге өзара келісім арқылы бітімгершілікке қол жеткізілмей жатыр деген сияқты сауалнамалар жүргізіп жатыр екен. Біз енді осы жердегі осы халықаралық ұйымның өкілдерінің қасында жүрген мұнайшылардың біреуі арқылы олардың өзіменен сөйлесуге тырысып көрген едік. Алайда олар өздерінің Нью-Йоркте орналасқан бірлестіктерінің талаптары бойынша олардан рұқсат болмай ешқандай да түсініктеме бере алмайтындарын айтып, бізбенен сөйлесуден бас тартты. Дегенмендағы мұнайшылардың өздері бұлардың келуі бұғанға дейінгі Еуропалық парламент депутаттарының аппасын бұрып өздерінің қалжағдайын сұрап, және олардың орындалып қойып атқан талаптарының өте дұрыс екендігінің айтуының бәрі өздеріне қандай да бір моральдық демеу болып отырғанын жасырмай айтып отыр.
Сәния, осы мұнайшылардың ереуілдеп жатқан мұнайшылардың тәуелсіз кәсіподағының заңгері Наталья Соколованың 6 жылға сотталғандығы белгілі, әлеуметтік араздық туғыздың деген айыппен. Ал енді тағы да бір белсенді Жак Аминов та қамауда отыр емес па? Оның қал жағдайы қалай? Оның да соты болатын уақыты болып қалды ғой деймін.
Қазір мұнайшылардан бізге жеткен ақпарат бойынша Жанат Аминовтың соты алдымыздағы дүйсенбіде тамыздың 15-ші күні болады деп күтіліп отыр. Алайда өкінішке орай Наталья Соколованың сотынан кейін әлде қорқып қалған ба, әлде неден секем алып жүр ма, бірақ тағы адвокаттың тапсырмасы бойынша оның жұбайы Айымжан Дүйсенбаева ешқандай ақпарат бере алмайтындығы жөніндегі бас тартып отырғандығы жайлы хабарды естіп отырмыз. Естеріңізге сала кетсек болсақ, осы өзен мұнайгаз өндірістік филиалына қарасты Озбыс мекемесінде әлеуметтік бөлім бастығы болып жұмыс жасайтын Жанат Аминов маусымның 30-нан шілденің біріне қараған түні қамауға алынған болатын. Оған қылмыстық кодекстің 134-ші бабы бойынша жиналыс, митинг, пикет, көше шерулері мен демонстрацияларды ұйымдастыру өткізу тәртібін бұзу деген айып тағылып, 2 ай абақтыға жабылған еді. Бұл жайлы жаңалықтардың барысын алдағы хабарларымызда бақылауға алып отыратын боламыз.
Рахмет, Сания ханым, мында сізге. Қымбатты ағайын, сонымен Маңғыстауда, Қазақстанның батысында ереуілдеп жатқан мұнайшылардың осы талап қойып жатқанына үш айға жуықтады. Бұл аралықта тәуелсіз кәсіподақтың заңгері Наталья Соколова әлеуметтік наразылық, араздық туғызды деп 6 жылға бас бостандығынан айырылса, одан кейін тағы да бір белсенді осы аймақтағы коммунистердің жетекшісі Нұрияш Әбдірайымова да заңсыз митинг ұйымдастырды. Онда сөз сөйледі деген айыппен әкімшілік жазаға тартылған болатынды. Ал тағы бір белсенді Жак Аминов болса, қазір түрмеде, тілшіміз жаңа айтқандай, оның соты алдағы аптада басталады деп отыр. Шағын құлақтандырдан кейін хабарларымыз тағы да жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Осыдан бір күн бұрын белгілі болғандай, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қарағанды облысының басшылығына Теміртаудағы 9-шы мектеп лицейді өзгертпей, орыс тілінде білім беретін мектеп етіп қалдыруды тапсырған. Дегенмен облыс әкімшілігінің өкілі әкіммен сөйлескеннен кейін премьер өзінің бұл пікірін өзгертті дейді. Алайда кейін мәлім болғандай, премьер соңынан осы райынан қайтып, мәселені өздерің шешіңдер деп айтты дейді облыс әкімшілігінің өкілі. Енді Қарағанды облыстық әкімшілігі жоспарға сәйкес екі мектепті де қазақ тілінде етіп қайта құруға күш саламыз дегенді айтып отыр. Азаттық тілшісімен болған әңгімеде. Қымбаттаған естеріңізге сала кетейік, Теміртаудағы екі мектеп, біреуі 9-шы және біреуі 16-шы мектепті орыс қазақ тілінде білім беретін мектеп етіп қайта құрамыз дегенге байланысты Теміртауда ата-аналардың наразылығы және берген шағымдарына орай сот процесі жүріп жатқан болатынды. Енді мәселенің мән-жайы мен мәншіге сот айтаныстырады.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің шешімі жайлы Азаттық тілшісінен нөмірі 9-шы мектеп лицейдің ата-аналары хабарлады. Ата-аналар өз мектептерінің жабылып қалуына алаңдап, шілденің 15-і күні Закон Кизет сайтында өткен онлайн-конференция барысында премьерден көмек сұрағанын. Бірнеше күннен кейін онлайн-конференцияның форумында ресми жауап пайда болды. Тамыздың 11-і күні өткен кезекті сот процесінде шағымданушы ата-аналар мен ұстаздардың адвокаты Нұрхан Жұмабеков Кәрім Мәсімовтің тапсырмасын оқып берді. Шілденің 28-і күні жазылған жауапта Қарағанды облысының әкіміне Нөмірі 9-шы мектеп лицейді орыс тілде етіп қалдыру туралы тапсырма берілді дейді адвокат оқыған жауапты.
Поручение премьер-министра Республики Казахстан 28 июля. Таким Украинской области дано поручение оставить школу лицея номер 9 с русским языком обучения.
Мәсімовтің бұл жауабы көп нәрсені аңғартады деген адвокат судья Наталья Маркашованы тапсырмаға назар аударды сұрады. Еске салсақ, Теміртау қаласының әкімшілігі қаладағы орыс тілді екі мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырмақ болған. Жергілікті әкімшілік мұны қазақ тілді балалар оқитын мектептердің толы екендігімен түсіндіреді. Ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз көрінеді. Қала әкімшілігінің бұл шешімімен нөмірі 16-шы мектеп ұжымымен оқушылар келіскенімен нөмірі 9-шы мектеп лицейдікілер қарсылық танытып, сот процесі бір айға жуық уақыт жүріп жатыр. Олар өздері қалған білім ордасынан кеткісі жоқ. Біріншіден жаңа мектеп алыс орналасқан. Екіншіден нөмірі 9-шы мектеп лицей. Ал оларға қарапайым орта білім беретін мектепке көшу ұсынылып отыр екен. Сондықтан да жаңа мектепке көшу балалардың білімі мен психологиялық жағдайына кері әсер етеді деген ата-аналар сотқа жүгініп отыр. Бұл іске жауапкер ретінде қатысушы Теміртау қаласындағы білім беру басқармасына уақытша басшылық етіп отырған Татьяна Зорина Мәсімовтің бұл тапсырмасына күмән келтіретіндігін айтады.
Я не могу представить ситуацию, что человек такого уровня должности и плюс еще такого интеллекта мог дать такое поручение, прекрасно понимая, не имеет права он вмешиваться в ход судебного разбирательства.
Дейді тамыздың 12-сі күні азаттық тілшісіне түсініктеме берген Татьяна Зорина. Ол сондай-ақ сот процесі кезінде ата-аналар мен ұстаздар жан-жаққа хат жазып жоғары лауазымды адамдардың көмек сұрауы әділетсіз екендігін айтып отыр.
И получается, что они, рассылая письма, новые жалобы, косвенно или прямо пытаются повлиять на ход решения суда.
Дейді басқарма басшысы, арыз берушілердің адвокаты Нұрхан Жұмабеков бұл айтылғандармен келіспейді. Ол мұны сот процесіне араласу емес, премьер-министр қалалық білім басқармасының шағым арыз берілген бұйрығына баға беріп отырған жоқ, нақты тапсырма беріп отыр. Ал ол тиісінше сөзсіз орындалуы тиіс деген сенімде. Алайда білім беру басқармасындағылар Мәсімовтің бұл тапсырмасын интернет беттерінен ғана көрген, дегенмен өздеріне бұған қатысты қандай да бір ресми құжат түспегендігін айтып отыр. Өз кезегінде Қарағанды облысы әкімшілігінің өкілі шілденің 28-і күні премьер-министрден расында да тапсырма болғандығын айтады, дегенмен ол артынша өзгертілген көрінеді.
Аким облысы звонил, премьер объяснил всю ситуацию. Он поручение поменял. Сказал, что на ваше усмотрение внести и предложениях.
Осылай деген облыс әкімінің өкілі өздерінің о бастағы бағыттарынан айнымайтындығын айтып отыр. Сондықтан жаңа оқу жылында нөмірі 9-шы мектеп лицейі міндетті түрде қазақ тілді болады дейді облыстық әкімдіктегілер. Біз бұл мәселеге қатысты премьер-министр Кәрім Мәсімовтің канцеляриясына хабарласқанымызбен түсініктеме беретін ешкім болмады. Ал бұл іске қатысты ендігі сот отырысы тамыздың 25-і күні өтуі тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді бір сәт хабарларымызды халықаралық талдау хабарларымен жалғастырайық. Кәсіпкерлік табыстың кілті болғанымен әйелдер бұл салада ерекше қиындықтарға жолығады дейді зерттеушілер. Осы тақырыпта халықаралық конференция жақында Лондонда өткен болатынды. Елдің ауқаттылығы мен бақытқа жетуінің ешбір сиқырлы тәсілі жоқ. Алайда көңілі қалған адамның кәсіпкерлікпен айналысу мүмкіндігі негізгі рөл атқаратыны сөзсіз дейді сарапшылар. Міне осы сарапшылардың жасаған қорытындыларыменен зерттеулерменен сізбен бізді қазір Саида Бабамғожа таныстырады.
Конференцияны Лондондық Легатум институты жүргізді. Бұл институт жыл сайын 110 елдің даму индексін жариялайды. Онда елдің экономикалық көрсеткіштері мен ел азаматтарының әл-ауқаты есепке алынады. Әл-ауқаттылық деңгейін есептегенде көбінесе Галоп ұйымы ұйымдастырған зерттеу нәтижелері қолданылады. Галоп ұйымы жыл сайын әрбір елдегі 1000 адамға сауалнама таратады. Даму индексін бастағалы зерттеушілер елдің кәсіпкерлік деңгейі жоғары не төмен бағаланатынын дәлме-дәл жайтын бірден бір фактор екенін дәйекті түрде анықтады. Мұнымен қатар елдің жалпы дамуына әсерін тигізетін барлық факторлар есепке алынады. Бірақ мұндай зерттеулер дербес азаматтарды кәсіпкерлікпен айналысуға ынталандырып, оларға кедергі болатын мемлекеттік монополиялар мен жемқорлықты жоюға жағдай жасағанымен кәсіпкерліктің есігі баршаға бірдей ашық еместігін анықтады. Экономистер мен әлеуметтанушылардың айтуынша елдер ерлермен салыстырғанда кәсіпкерлікпен аз айналысады, немесе табысы азырақ кәсіппен шұғылданады. Дүниежүзілік банктің экономисі Лиора Клаппер әйел кәсіпкерлерге байланысты жағдай өнеркәсібі жетілген елдерге де дамушы елдерге де тән екендігін айтты.
Entrepreneurship is an engine of growth in developed countries.
Кәсіпкерлік дамыған елдердегі экономикалық гүлденудің қозғаушы күші. Зерттеу көрсеткенде өнеркәсібі дамыған елдерде әйелдер кәсіпкерлікпен аз айналысады. Ресми түрде өз компаниялары бар әйелдер де аз. Жеке кәсібі бар әйелдердің фирмалары кішкентай, жұмысшылары аз. Сонымен қатар көбінесе қызмет көрсету саласын жоғары өсім мен инновацияға шамасы аз салаларды қамтиды дейді ол. Зерттеушілердің кейбіреуі әйелдердің мұндай салаларды таңдауы түрлі факторларға байланысты болуы мүмкін деп санайды. Соның ішінде ақшалы кәсіпте әйелдерді төмендету, тәуекел етудегі айырмашылықтар мен аналардың жарты күн жұмыс істеуді таңдауы да бар. Ал дамушы елдердегі әйелдер өсімі аз заттарды алып сату секілді мүмкіндігі бұдан да төмен салаларда жұмыс істейді. Яғни өнеркәсіпті елдердегі әйелдер сондай мүмкіндігі болған соң кәсіпкерлікпен айналысады, ал дамушы елдердегі әйелдер басқа амалы болмаған соң кәсіпкерлікпен айналысады. Әйелдердің ерлерге қарағанда кәсіпкерлікпен неліктен аз шұғылданатыны әлі де тиісті түрде зерттелген жоқ. Алайда көп елдерде әйелдердің несие алуына кедергі болатын экономикалық, құқықтық және әлеуметтік қиындықтар бар.
The ability to sign a loan without requiring a co-signer.
Әйел кәсіпкерлердің кепіл берушісіз несиеге қол қою мүмкіндігі өз атындағы мүліктің болуы өте маңызды дейді Клаппер. Бұдан да басқа мәселелер бар. Мысалы, ипотека мен ұялы телефондарды бизнес жүргізу үшін несиені күйеуінің атына алатын әйелдер өзінің несие тарихын бастау мүмкіндігінен айырылады. Дамушы елдердегі әйелдер несие алмағандықтан бастапқы капиталды бейресми түрде не туысқандарынан, не өсімқорлардан алуы мүмкін. Кей елдерде әйелдің бизнесі олжалы болса да, оның табысын ер туыстары талап етеді. Қазіргі кезде әйел кәсіпкерлігін зерттеушілер кәсіпкер болу үшін әйелдерге не керек екенін іздестіріп жатыр. Әр елдің ерекшелігі болғанмен кейбір бастапқы сипаттары бәріне ортақ. Клаппердің айтуынша, әуелі несие мен кепілдік заңдарын қайта қарастырып, әйелдердің капитал алуына мүмкіндік ашу керек. Сонымен қатар әйелдерді кәсіпкерлікке ынталандыру үшін ерлер мен әйелдердің активтерін бірдей дәрежеде қорғайтындай етіп заңдарды өзгерту керек. Бұлар әр елдің өзіне тән нәрселер болғанмен, бұдан алатын сабақ баршаға ортақ болмақ. Кәсіпкерлік дамудың қуатты қозғаушысы. Кез келген адам бар күшін салып, кіріскенде ғана кәсіпкерлік өркендейді. Байлық пен бақуаттылық тек жеке азаматтар арасындағы ғана емес, ел мен ел арасындағы қарым-қатынастың да кепілі.
Қымбатты айын, сонымен халықаралық зерттеушілер әйелдердің кәсіпкерлікте жолы бола бермейді деген тұжырым жасап отыр. Ал әлем елдерінің даму индексі және оның халықтың тұрмыс тіршілігіне әл ауқатына әсері деген талдау сараптаманы сондай ақ Скандинавия елдерінің халқы неге өздерін ең бақытты жұрт санайды деген тұрғыдағы зерттеу мақалаларды азаттық.org деген сайтынан тауып оқуларыңызға болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман, енді халықаралық тақырыптарымызды Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанның халқының әлеуметтік тұрмысы жағдайы жөніндегі бір талдау хабарыменен одан әрі қарай жалғастырсақ. Қырғызстан халқының құнарлы асқа жармай көп бөлігінің тойып тамақ ішпеуі елге қатты тиіп жатқаны айтылуда. Кедейлік, денсаулық пен білім беру жүйелерінің жетілмеуі, азық-түлік пен қаржы дағдарысының саласында бұл мәселені үдете түскен дейді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің тілшісі Кортни Брукс пен радионың қырғыз қызметінің тілшісі Қубат Қасымбеков. Мұнда Қырғызстан тұрғындарының әлеуметтік ахуалына осылайша қиындап бара жатыр дейді олар. Бұл тақырыптан Дүкілей Бестай әңгімелеп береді.
Қырғызстанда 5 жасқа дейінгі балалар өлімінің 1/4 бірінің себебі жеткіліксіз тамақтанудан болып келеді. Бұл тұрғыда Азаттық радиосына сұхбат берген Шынар Маматбекова 9 баласының тамағын әрең тауып отырғандығын айтады.
Енді бізде шындығында қиында. Азыр еттің қарамы қаншып кетті. Бізде семьясы көп тұр, ұлам ет жейміз деп айтыш қиын. Болғанда жеп қаламыз, болғанда жоқ қаламыз. Балам айтқандай ғой, шы, витамин астап істеймін азыр. Немелі ұшу, бірімшел, күріч, азыр шартқа ойланшы тапқанда тамақ істейміз, жасырғанда.
Несін жасырайын, не тапсақ соны жей саламыз, дейді Шынар Маматбекова. Оның алаңдауы тегін емес. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры ЮНИСЕФ пен Дүниежүзілік банктің соңғы баяндамасында Қырғызстандағы 5 жасқа дейінгі бала өлімдерінің 22%-на тамақ жетіспеу себеп болатындығы айтылған. Баяндамада сәби кезіндегі тамақтың аздығы баланың келешекте дамуы мен ойлау қабілетін тежейтіні айтылған. Ел бойынша 5 жасқа толмаған балалардың 14%-ның өсуі мешеулеген. Үш ауданда бұл сан тіпті 20%-ға дейін жетеді. Дүниежүзілік банктің денсаулық сақтау саласының бас маманы әрі баяндаманың бас авторы Тамир Рабидің мәлімдеуінше, көбінесе ауылдық жердің халқы тамаққа жармайды. Бұл аймақтардағы балалар дамуының артта қалуы қалалық жерлерге қарағанда көбірек кездеседі. Бұл көрсеткіш қалада 10.8%-ді құраса, ауылдық жерлерде 15.7%-ға дейін жетеді. Жеткілікті мөлшерде тамақтанбау ел экономикасына жыл сайын 32 миллион доллар залал келтіріп жатыр. Оның 4.15 миллион доллары болашақ жұмыс күші балалардың мерт болуынан келеді. Қалған шығын баланың өсуінің баяулауынан, ақыл есінің азаюынан, йод жетіспеушілігінен болады. Баяндамада баланы тамақтандыру амалын өзгерту арқылы шығынды 6.25 миллион долларға азайтуға болатындығы айтылған. Мысалы, сәбиді 6 айға дейін тек қана емшек сүтімен тамақтандыру керек, қазіргі тамақтану бағдарламаларын ұлғайту қажет. Рабидің айтуынша, 2008 жылғы азық-түлік және қаржы дағдарысы Қырғызстанның тамақтануына қатты әсер еткен. Сол жылдың соңына қарай азық-түлік бағалары 30%-ға өскен, содан бері халық, оның арасында екі қабат әйелдер мен балалар да бар, құнарлы тамақтан айырылған. Қырғызстандықтар арасында йод тапшылығының артуы да халық денсаулығына қатты әсер етті.
By far, iodine deficiency is the world's single greatest cause for preventable mental.
Әлемдегі ақыл-ой кемтарлығының негізгі себебі йод тапшылығы екендігі сөзсіз. Ол әсіресе жүктіліктің алғашқы айлары мен сәбилік шақта кеселін тигізеді. Йод тапшылығы миды өмір бойы зақымдайды, ал ол баланың білім алуына, болашақ күнкөрісіне кері әсер етпек. Бұның барлығы елдің әлеуетіне әсер етеді, дейді Дүниежүзілік банктің денсаулық сақтау саласының бас маманы Тамир Раби. Йод тапшылығының негізгі себебі тұздың тиісті мөлшерде йодталмауы, дейді Раби. Оның сөзіне қарағанда, кейбір тұздың йодталмауы былай тұрсын, йодталған тұздың өзінде йод мөлшері жеткіліксіз болып отыр. Дүниежүзілік банк тұз құрамындағы йод мөлшерін тексеру үшін Қырғызстанға арнайы құралдар жеткізді. Құнарлы асқа жармаудан туындаған анемия секілді аурулар да балалардың IQ деңгейінің ересектердің еңбек өнімділігінің төмендеуіне әсер етіп отыр, дейді ол. Рабидің айтуынша, қырғыз үкіметі азық-түлік тапшылығымен күресіп жатқанымен, ана мен бала денсаулығына қатысты қойылған мақсаттарына жету үшін әлі де көп жұмыс істеу керек. Баяндама авторының бірі ЮНИСЕФ өкілі Ража Мсефер Бераданың айтуынша, Орталық Азиядағы 5 елдің арасында Тәжікстанның жағдайы ғана Қырғызстаннан төмен. Алайда салыстырып көруге басқа елдердегі тамақтану жайлы мәлімет көлемі жеткіліксіз, дейді ол. Берада Қырғызстан оқу орындарындағы үлгерім көрсеткішінің төмендігін құнарлы тамақтың жетіспеушілігімен байланыстырып отыр.
Clear that you know the educational achievement and learning achievements among
Қырғызстандағы оқушылардың білім жетістіктері біршама төмен екендігі белгілі. Әрине, ол білім жүйесінің сапасына да байланысты. Алайда балалардың сәби кезінде дұрыс қоректенбеуі, тағамда тиісті мөлшерде микроэлементтер болмауы сабақ оқуына да кері әсер етеді, дейді Берада. Баяндамада нәрселерді 6 айға дейін тек қана ана сүті мен тамақтандыруға дағдыландыруды, одан соң ғана қосымша тамақ беруді, әйелдердің ақ уызға бай тамақ жеу керектігін айтады. Жаңа туған нәрселердің 65% емшек сүтін емеді, алайда 3 айлық сәбидің 40%, ал 6 айлық балалардың тек 32% ғана ана сүтімен қоректеніп келеді екен. Сәбиді ана сүтімен асырамау мәселесімен қоса денсаулық сақтау жайы да бар. Мысалы, преэклампсия мен қан қысымының жоғарылауына басқа да инфекцияларға аналар мен дәрігерлер немқұрайлы қарайды. ЮНИСЕФ қорының өкілі Рабидің айтуынша, преэклампсия кесірінен нәрестелердің салмағы азайып туады, кемтар болуы да мүмкін. Диарея тудыратын инфекциялар жеткіліксіз тамақтануға да душар етеді. Бұл әсіресе 5 жасқа дейінгі балалар арасында қауіпті құбылыс. Диареяға қарсы мұрышқа рұқсат беруден басқа баяндамада айтылған ұсыныстардың барлығы іске асып жатыр. Тек олардың қолданыс аясын кеңейту керек. Ол міндеттер анемияның алдын алу үшін керекті микроэлементтермен, темір, фолий қышқылымен қамсыздандыру, тұзды жаппай йодтау, ұнды дәрумен және минералдармен байыту. Бүгінде үкімет оған күш салғанымен қазірде оның 10% ғана байытылған. Баяндамада балаларды бірнеше құнарлы ұнтақтармен қамтамасыз етіп, қазіргі дегельминтизациялау бағдарламасын кеңейту ұсыныста жасалды. Баяндама авторлары тамаққа жарымай жүрген балаларды қоректендіру үшін қоғамдық негіздегі бағдарламасын отыр. Қазіргі бағдарламаның тек қана медициналық мекемелерде жүргізіліп жатқандығы айтылды. Соның ықпалын қоғамдық деңгейге жеткізу арқылы 102 мың баланың өмірін сақтап қалуға болады, дейді баяндама авторлары.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Биыл тамыз айының бірінде басталған қасиетті Рамазан айының жартысына жуығы артта қалды. Қазақстанда әр жыл сайын мұсылманның 5 парызының бірі ораза ұстайтын жастар қатары артып келе жатқандығы аян. Алматы қаласының тұрғыны Жақсылық Амантайұлының ораза тұтқанына 10 жылдан асыпты. Ол биылғы жылғы Рамазан айы былтырғыға қарағанда жеңіл өтіп жатыр деп санайды. Сұхбаттасымыздың пікірінше оразаның денсаулыққа тигізер пайдасы да мол. Сонымен қатар бұл мұсылмандардың міндетті парыз, дейді ол. Микрофон алдында Меруерт Сәсебай.
Жақсылық мырза, ораза ұстағаныңызға неше жыл болды?
10 шақты жыл болды десем болады, ораза ұстағанымызға. Енді біз бірінші бастап ұстаған кезде, ол кезде қыс кезі болатын, қазір енді міне жаз болды.
Осы биылғы оразаның қандай бір ерекшеліктері бар ма? Қиын болып жүрген жоқ па?
Жоқ, керісінше айтсам болады, биылғы оразаның көп жеңілдіктері болып жатқан сияқты. Былтырғы оразаға қарағанда биылғы ораза жеңіл өтіп жатыр. Өйткені ауа райы да бір жағынан қолайлы болып тұр да, күн жаңбырлы және де мен көп күндерім солтүстік жақта өткізген соң ба, күн салқын болған соң бір жеңіл болып өтіп жатыр. Шүкір Құдайға.
Осы 10 жыл бұрын ораза ұстауға не түрткі болды?
Оның бірінші ораза емес, біз бірінші намаз оқып бастадық. Сосын намазда білдік, исламда 5 парыздың бірі ораза екен. Сосын фарз болған соң біліп ұстадық, а басында оның пайдасын, тұрысын, бұрысын білмедік. Желкемізге түскен парыз екен білген соң сол кезден бастап ұстадық. Сосын бірте-бірте өзі біліп, уақыт өткен сайын көп затты біле бастадық, сезе бастадық өз денемізбен. Расында да шын дұрысат екен.
Осы ораза ұстауда сіздің себебіңіз не дейді? Не үшін?
Енді біріншіден бұл мұсылмандық парызымыз, біріншіден Алла разылығы үшін ұстаймыз. Екіншіден пайдасы көп қой бұның. Денсаулыққа және де жан тәніңе пайдасы көп. Іштей өзгересің уже. Ораза кезінде көп заттарға басқаша қарайтын боласың. Даже суды ішкен кезде суды да қадірлей білетін боласың ғой. Сол сияқты.
Сіздің пікіріңізше осы оразада ұстаған адамда адамдарга өзге адамдардын көз карасы кандай?
Адамдардын көз карастары ар түрлүү деп ойлойм. Бирөөлөр энди кубанып, коштоп жатат, түшүнүп жатат, өздөрүн айтып атат, мен бирок сендер сыяктуу тутай алмайм, кыйналам деп. А бирөөлөр наоборот, керисинче пайдасын таңертең кечке дейин аш болуп деген сыяктуу мисалы, шыкканда наоборот, ооруп каласың, жүдөп каласың, бүтүп каласың, сүйтүп каласың деп атат. Ар түрлүү көз карастар.
Сиздин пикириңизче осы Рамазан айына алдын ала дайындалуу керек па?
Билмейм эн башка адамдарды, бирок мен өзүм жалпы өзүм жасайм, былай айтканда дайындык. Бир айга эртең өзүң чектеуге.
Жакшылык мырза, сиздин пикириңизче осы оразаны неше жаштан баштап тутаган дурус деп ойлойсуз?
Эгер балдарга эресек жашына жеткен соң, мына камилет жаш дейди го, сол жашка жеткен соң устай берүүгө болот. Анын эч кандай зыяны, эч кандай эмнеси жок. Пайдасы гана болот тек гана. Сол жаштан баштаган дурус деп ойлойм негизи.
Казыр мине тамыз айынын ортосуна жеттик. Кандай да бир ойлонуп толгонсуздар барбы?
Билмейм, энди бир андасында бир ойлоп коем мен өзүм лично. Баа так ороза башталганда бир кнопка басылгандай болот да мен үчүн. Болду, ол кнопка сөнбөө керек, 30 күн бою туруу керек ол. Сол 30 күндөн кийин бирок сөнөт менде. Булай тоогуу, там ойлануу, үмүттө, сүйттө деген эч кандай робот сыяктуу жүрө берем.
Сыкпаңызга рахмет. Ороза кабыл болсун.
Кадырбенде агайын, Азаттык радиосунун бул жарты сааттагы кабарлары аякталып келеди. Азыр мен сиздердин назарыңызга өзөктө деген соңку жаңылыктардын баш тактарын тагы да бир салып өтөйүн. Ужумдук каупсуздук шарты уюмуна мүшө элдердин президенттери Астанадагы бейресмий саммитке жиналды. АКШ президенти Барак Обаманы өлтүрмөк болду деп айыпталган Өзбекстан азаматы өзүнө тагылган бул айыптарды мойындамайтындыгын айтты. Украинанын мурунку премьер-министри Юлия Тимошенко камоодо кала беретин болду. Польша Беларусь оппозициясы белсенделеринин банктеги эсеп шоттарына катышты акпаратты Минскге бергендиги үчүн кечирим сурады. Улуубритания Астанасындагы тартипсиздик аракеттерине байланыштуу 600ге жуук адамга айып тагылды. Сирия күчтөрү нааразылык тантуучуларга каршы ок атты. Тикелей толкунда хабарларыбыз осу менен аякталды. Ар дайым да амандык менен тилдешкенче сау болуңуздар.